Эплияр Азаатлык радио. Өйүңөрө сагылып формат тилеңлейдилер. Бүгүн 2016 жылдын 27 ноябрь кептанын экшенби күнү. Эфирде кептанын жемиге дүйнө түркмөндөр кепилешиклерибиз. Озол күнүн сагадын таадирликлеринин лаң олор менен тилмен жоксун аны курган таңшедир. Сириянын hükümet güýçleri günün Nur Aleppanyň golgolongçularynyň elindäki möhüm möhlegini ýygnanlylar diýip aktivistler we döwlet mediýasy habar berýär. Döwlet ýetirilýändäki sany habar urulýan 26 noýabrda Sirianyň hükümet güýçleriniň Hanan etrafyny inni dol öz kontrolyna geçirenligini we bu ýer minalardan hem-de bombalardan arassalaýanlygyny aýtdy. Сириянын Британияда жерлешкен адам укуклары обсерваториясы hükümet güýçlerinin yeňişini tasdiq etdi we goňşuluktaky iki etrapy Al-Qaydariya we Sakkur etraplaryna hem hüjüme geçilenligini aýtdy. Сирияда howa darbalary bilen prezident Bashar al-Asady gollaýan Rus harbylarynyň sözçüsi 27 noýabrda hükümet güýçlerinin soňky 2 günde Gunnogor Aleppanyň içine düýüpli we çuň aralaşanlygyny 2000-den gowrak binadan öz garşydaşlaryny gysyp çykaranlygyny aýtdy diýip Interfax ýazýar. Kuba öz revolýusion lideri Fidel Castro'nyň ýasyny tutýar. 90 ýaşynda ýogalan Castro'nyň ölümi 26 noýabrda ýygnan edildi we ýurtda 9 günlük resmi ýas tutulýar. Döwlet edaralarynyň ak baýdaklar ýarym asak köýberligi kommunistleriň ady ýurduna ýarym asyra gola ýol basylyp eden we 26 noýabrda jesedi kremasiýa edilen Castro'nyň hormatyna konsertler, şatlykly çäreler ýatyrylmaly, köpçülikleriň ýas ýygnanşyklary geçirilmelidirli. Castro'nyň ýakylan jesedinin kuly 4-nji dekabrda Gunnogor şäher Santiago'ga eltiler. Castro'nun ölümü dünya liderlerinin ve tanımal şahsların bir toporuna gıynaş dörese başkalar Sultan Abbasan'ın saylanan prezidenti Donald Trump merhumu yazgarıp çıkış etti. Abbasan'ın prezidenti Barack Obama Castro'nun tarihin suğuduna gağırlarsa dünyanın çar küncüğündeki çepçiler onu Latin Amerika'sında Abbasan'ın ağırlığına karşı durmağı basaran ve gariplere bilim hem de sağlık kısmatlarını veren lider hesapladılar. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Holodomor'un 1930-cı yıllarda Ukrayna'da olan ervet ağaçlığın genosid deyip ikrar edilmeğine çağırdı. Petro Poroshenko 26 noyabrda Kiyev'de Holodomor pidalarının Sovet diktatörü Yosif Stalin'in dolanırışı vaktinde kırılan milyonlarca adamın hatire gününe kavat kurulan davarada çıkış etti. Men yepyeni prezident kararına gol çektim ve onu Daşary İşler Ministerliğine başka işlerle bir hatarda Holodomor'un halkarı cemiyetçiliği, Daşary yurtlar, halkarı kurumalar tarafından Ukrayn halkının genosid hükmüne ikrar edilmeğini kazanma uğruna alınıp parlayan işleri devam ettirmek hem tavsırlayar deyip Ukrayn lideri aytti. İran'ın helakçılık uçuran dik uçurunu 5 adam helak kolli. Bu hadise 26 noyabr günü giyişlik kolli. Yıkılan dik uçur yurdun Nevit ministerliğine degişli olup Kadar denizindeki Nevit platformasından yüreği ağrıyan bir injineri hastahana alıp geliyen ekenleyip Germaniyanın DPA havar kollu resmi metduota salgılanıp veriyar. Helakçılığın sebebi badabat belli olmadı. Dik uçur helakçılık demirgazık İran'a olan otlu helakçılığının iyi yanına kavat geldi. Otlu hadisasında 44 adam helak olupdi. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow BMG'nin Aşgabatda sapara gelen baş sekretary Ban Ki-moon'un katnaşmagyna Birleşen Milletler Romasynyň Türkmen paýtagtyna gurulan täze wekilhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedow bu ägirt uly wakanyň çuňgur manysynyň we taryhy ähmiýetiniň bardygyny belläp, onuň Türkmenistan bilen BMG'nin arasynda hyzmatdaşlyklary ösdürmegiň täze bir tapgyrynyň başlanmagyny alamatlandyrýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Ban Ki-moon özüniň köp ýurtlarda bolan BMG'nin vekilhanalarının binalarının hem yerde tapağı utlanıyanın, emma bir yerde urlan vekilhanı binasının köşkü mengdeştiğini aytti. Tede binanın açılış davarasının sonunda prezident Berdimuhammedow'un BMG'nin Türkmenistan'daki vekilhanasına soğuğa tökmününü tede yokarı hildi avtoloğun açarını hem koğusuranını aydılıyar. Türkmen metduatının resmi havarına göre Türkmenistan her yılın noyabr ayının sonki ekşenvesinde hasıl toyunu tutuyar. Türkmen metduatı prezident Berdimuhammedow'un bava dayıhanları veren kutluğunu çap etti. Kutluğda hasıl toyunun ulu ayrım hükmünde bellenilmeğinin ören çungur manumaz munu eydi verleniliyar. Hukuk koruyucu aktivistler Türkmen dayıhanlarının ve büccet idaralarının işgarlarının paktı tavsırmak plan zirarlı mezur dekmet çekmeğe mezur edilenini. Bundan başka dayıhansılık ulen mesulunayan adamların durmuş yaşayı şiertler soňky ýyllarda agyr bolmagyna galyanlygyny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan diňlediňiz, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler Adatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde Gepdäniň zem bilen men ýogsan Anurwan. Bu Gepdäniň esas temalary Adatlygyň web saýdyny iň köp okuwçy dinleýijisi söhbetde çeken habarlarymyz Türkiýede eýten türkmen gyýyllarynyň tapylmagy, Prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdarynyň deputat saýlanmagy, Türkmenistanyň Fethullah Gülen bilen gatnaşyk üçin ýygnaşmalaryň dowam etmegi bilen bagly boldy. Adatlygy interwiu beren raýatyň 15 gün tutsa berilmegi baradaky maglumat hem köp okuwçy dinleýijisi çekdi. Migrant türkmenleriň Türkiýedäki illeş jenaýatçylygynyň sebäpleri baradaky pikirleri, Prezident oğlunun deputat olmağı Türkiye'de iten Türkmen ıyılları vardı havarlar en köp sökvettöz tesvirsi çeken havarlar vallı. Prezidentin oğlunun deputat sayılanışı Azerbaycan'ın prezidentinin gayıllarına ilattan gelen şikayet hatları vardı çap eden video sücretlerimiz oldu köp